Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Σε αυτό το δικό μας αθλητικό στέκι που μαζί φτιάξαμε και μαζί περνάμε τα πρωινά του Σαββάτου. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ. Είναι η δική μας εναλλακτική πρόταση ζωής για υγεία, για ευεξία, για όλα αυτά τα καλά που μόνο αθλητισμός μπορεί να μας χαρίσει έτσι πραγματικά πολύ απλόχερα. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε κοντά σας, μαζί με την πολύτιμη συνδρομή του Θωμά Στεριώτη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Και το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. 5-41-60 ο ρυθμός αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας και να μπείτε στην παρέα μας, να μας πείτε τις καλημέρες σας. Πολύ απλός ο τρόπος, απλά γράφετε, στέλνετε ένα SMS γράφοντας sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 5-41-60. Λοιπόν, σήμερα θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω μια εκπομπή αποκλειστικά και μόνο στο γυναικείο φύλο. Αν και θεωρώ ότι πολλά από αυτά τα οποία θα ακουστούν σήμερα ασφαλώς και έχουν να κάνουν και αφορούν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, έχουν να κάνουν με τη γενικότερη αξία του αθλητισμού. Ασφαλώς λοιπόν και αφορούν όλους μας και ασφαλώς ο αθλητισμός δεν απευθύνεται μόνο στον φίλο. Όμως θέλουμε πραγματικά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα έτσι να αφυπνίσουμε λίγο παραπάνω τις γυναίκες του σήμερα με τους πολλαπλούς ρόλους. Ξέρετε, τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλειά, οικογένεια, καριέρα. Οι απαιτήσεις πολλές, οι επιβαρύνσεις του οργανισμού πολλές και κυρίως μετά τα 40, όπου εμείς οι γυναίκες έχουμε και τις οργανικές αλλαγές και που για ένα λόγο παραπάνω επιβάλλεται να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Με αυτό λοιπόν το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα και θα το κουβεντιάσουμε με την κυρία Έφη Ρομποτή. Είναι μευτήρας χειρουργός γυναικολόγος. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ.
Από ό,τι ξέρω είσαστε κι εσείς εδώ και αρκετό καιρό τώρα στο αθλητικό κλαμπ.
Προσπαθώ.
Έτσι, άρα έχετε βιώσει. Αυτό νομίζω ότι είναι η μαγική κουβέντα, ότι σας αρέσει. Έχετε βιώσει λοιπόν και πέρα από την επιστημονική τεκμηρίωση των αξιών της άθλησης, υπάρχει και το βιωματικό λοιπόν.
Πάντα το βιωματικό επιβεβαιώνει ή ανατρέπει
τη θεωρία.
Το επιστημονικό.
Έτσι, έτσι. Οπότε αυτό θα μας διευκολύνει και ακόμα περισσότερο στην κουβέντα μας. Λοιπόν, είπα κυρία Ρομποτή ότι και στο ξεκίνημα ότι η γυναίκα του σήμερα είναι υπερδραστήρια. Πολλές ευθύνες, πολλές υποχρεώσεις, πολύ άγχος και με κάποιο τρόπο θα πρέπει αυτό το άγχος να εκτονωθεί. Ο αθλητισμός είναι όντως καλή επιλογή?
Ο αθλητισμός είναι η άριστη επιλογή γιατί της επιτρέπει όχι μόνο να εκτονώνει το άγχος αλλά να της δίνει δύναμη οι συνηθισμένες δραστηριότητές της να της φαίνονται πιο φυσιολογικές. Αντέχει περισσότερο. Μαθαίνει το σώμα να αντέχει περισσότερο, μαθαίνει το πνεύμα να αντέχει περισσότερο, μαθαίνει και συναισθηματικά να αντέχει περισσότερο.
Εκπαίδευση λοιπόν, είναι ένα μέσο εκπαίδευσης θα το χαρακτηρίζατε λοιπόν.
Είναι ένα μέσο που εκπαιδεύει όχι μόνο το σώμα, αλλά εκπαιδεύει και το υποσυνείδητο να δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για ψυχικές αντοχές, κατά τη γνώμη μου.
Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στον οργανισμό της γυναίκας και βάσει αυτών που είπαμε?
Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στον οργανισμό της γυναίκας, όχι μόνο μετά τα 40, που βεβαίως αλλάζει σιγά σιγά το ορμονικό προφίλ, αλλά από την αρχή υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Άλλη είναι η εφηβεία στις κοπέλες, άλλη είναι στα αγόρια, άλλος είναι ο κύκλος μέσα στο μήνα στις γυναίκες, άρα πρέπει να παίρνονται όλες οι δραστηριότητες υπόψη και όλες οι αλλαγές που γίνονται στις διάφορες ημερομηνίες του κύκλου, επίσης υπόψη μιας γυναίκας που αθλείται. Δεν είναι πολύ μεγάλες και στις τόσες ώστε στις γυναίκες που απλώς βάζουν τον αθλητισμό στην καθημερινότητά τους να φαίνεται, αλλά στις γυναίκες που είναι αθλήτριες, εκεί φαίνεται και πρέπει να παίρνονται υπόψη ορμονικές αλλαγές στη διάρκεια του κύκλου σε όλες τις ηλικίες.
Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή, να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, διότι είναι πάρα πολύ γνωστό πλέον ότι αθλήτριες οι οποίες ασκούνται και ασκούνται με πολύ έντονους ρυθμούς. Παίζει ρόλο και η διατροφή. Αν είναι χαμηλή σε θερμίδες, βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουμε αρκετά θέματα που άπτονται της ειδικότητάς σας. Δηλαδή, ορμονικά θέματα, η περίοδος δεν υπάρχει.
Αυτό ακριβώς που είπατε, δηλαδή όταν θερμιδικά δεν ανταποκρίνεται στην ένταση της άσκησης ή έτσι κι αλλιώς όταν θερμιδικά είναι λιγότερο από αυτό που θα πρέπει να είναι για μια γυναίκα στο βάρος, στην ηλικία και στην, για να βγει η καθημερινότητα, έχουμε τρομερά προβλήματα με την περίοδο. Έχουμε και ό,τι φαίνεται με την περίοδο σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει καταπονηθεί πολύ περισσότερο για να φανεί στην περίοδο. Δηλαδή στο να χαθεί η περίοδος που συχνά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ μέχρι να την επαναφέρουμε. Δεν φτάνει δηλαδή, αλλάζει διατροφή, έρχεται η περίοδος.
Άρα λοιπόν και εκεί πέρα χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλο μέτρο, έτσι. Όπως μέτρο χρειάζεται γενικώς σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, αλλά ακόμα και εκεί.
Αργούμε να το καταλάβουμε αυτό. Συχνά δεν το καταλαβαίνει κανείς ποτέ στη ζωή του, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι το μότο του μέτρου είναι ένα από τα πρώτα που θα πρέπει να εκπαιδεύσει κανείς τον εαυτό του για να έχει καλά αποτελέσματα σε οτιδήποτε και αν κάνει.
Λοιπόν, μιλάμε για τα 40, τα οποία έτσι αν μου επιτρέπετε να το χαρακτηρίσω ένα σταθμό στην ζωή κάθε γυναίκας, με την έννοια ότι αλλάζουν αρκετά πράγματα, ξεφεύγουμε έτσι από την περίοδο της νεότητας, όχι ότι δεν είναι νέα η γυναίκα στα 40, απλά ακριβώς επειδή υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Αλλά πριν πάμε όμως εκεί, θα ήθελα να δούμε λίγο την πορεία μέχρι τα 40, γιατί νομίζω ότι οργανικά θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να χτίζουμε κάποια πράγματα για να μην φτάσουμε στα 40 και να δούμε το οικοδόμημα αυτό να γκρεμίζεται.
Η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχουν αρχίσει να κοιτάζουν τη δόμηση του οστού, για παράδειγμα, από τις μικρές ηλικίες. Ενώ στην πράξη, δεν εννοώ σαν κατεύθυνση, αν υπήρχε ή δεν υπήρχε. Δηλαδή θεωρούσαμε αυτονόητο ότι ένα παιδάκι, επειδή πίνει το γάλα του, απαραίτητα θα είναι και οστικά εντάξει. Δηλαδή πολύ πρόσφατα αρχίζει κανείς να ελέγχει, για παράδειγμα, τη βιταμίνη D σε τι επίπεδα βρίσκονται. Αν βρίσκεται σε φυσιολογικά ή μη φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί αν είναι χαμηλή και στο παιδάκι, κατά πάσα πιθανότητα όσο γάλα και να πιει, τα οστά του δεν θα δομηθούν σωστά για να έχει αργότερα. Επομένως το να είναι κανείς επιμελής στο να προσέξει την καλή δόμηση του εαυτού του από μικρή ηλικία, το να μην τραυματίζεται από μικρή ηλικία, το πώς θα μπει στον αθλητισμό από μικρή ηλικία ώστε να του αρέσει και ανάλογα τι, σε κάθε ηλικία τι αντιστοιχεί και τι δεν αντιστοιχεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και το βασικότερο να μαθαίνει και πώς να τρώει σωστά, έτσι, γιατί όλα αυτά σε ακολουθούν οι συνήθειες.
Σίγουρα, και όπως είπαμε πριν, οι υπερβολές μπορεί να οδηγήσουν μετά από ορισμένα χρόνια στο αντίθετο αποτέλεσμα. Επομένως, χωρίς να φτάνει σε ακραίες καταστάσεις διατροφικές, είτε από τη μια είτε από την άλλη κατεύθυνση, καλά είναι να μάθει να τρώει σωστά. Και αν ξεφύγει μία φορά ένα παιδί, δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά στο μυαλό να εμπεδώνεται σιγά σιγά ποια είναι η σωστή διατροφή.
Mm-hmm. Κυρία Ρομποντή, από την εμπειρία σας, η γυναίκα του σήμερα είναι επιμελής αυτό το οποίο είπαμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή προσέχει την υγεία της?
Αυτό αρχίζει να γίνεται. Είναι περισσότερο επιμελής από ό,τι ήταν παλιότερα. Οι γυναίκες του σήμερα, παρά τις δύσκολες συνθήκες, τις οικονομικές, που καμιά φορά αυτό είναι ένα φρενάρισμα στο να προσέξουν όσο θα θέλανε ακόμη και την υγεία τους. Συχνά δηλαδή προσέχουν πρώτα την υγεία των παιδιών τους, πρώτα της οικογένειας και μετά τη δική τους. Είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν οι γιαγιάδες τους ή ακόμη και οι μαμάδες τους. Επομένως αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Mm-hmm.
Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε ότι στο δρομικό κίνημα πλέον μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως στα προηγούμενα χρόνια της ζωής τους δεν είχαν έτσι ιδιαίτερη επαφή με τον αθλητισμό. Και είναι ένα γκρουπ άνω των 40. Μέσα σε αυτά βεβαίως και οι γυναίκες. Όμως είπαμε ότι πραγματικά είναι η περίοδος εκείνη όπου αρχίζουν διάφορες αλλαγές. Κάποιες μπαίνουν στην περίοδο της εμμηνόπαυσης. Πολλές αλλαγές ορμονικές. Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέξει κάποια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε αυτό το γκρουπ και τι αλλαγές υφίσταται ο οργανισμός της?
Συχνά οι αλλαγές που υφίσταται είναι η αιτία που αρχίζουν να σκέφτονται την άθληση και το τρέξιμο. Και αυτό είναι καλό γιατί θα τους βοηθήσει οπωσδήποτε. Απλά θα πρέπει να πάρει κανείς υπόψη ότι θα πρέπει να προσέξουν σαν νεοφώτιστες ορισμένα πράγματα. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά για το τρέξιμο, αλλά με προϋποθέσεις ότι θυμάται κανείς ότι τότε πρώτο ξεκινάει. Άρα πρέπει να πάει με μικρά βήματα. Υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες, οι οποίες έχουν καλή αερόβιο αντοχή, επομένως μπορεί να τρέχουν αρκετά από την αρχή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να το κάνουν, γιατί μπορεί να οδηγηθούν σε τραυματισμούς, μπορεί να οδηγηθούν σε προβλήματα με το καρδιαγγειακό τους, αν δεν το έχουν ελέγξει πριν και υπάρχουν τυχόν προβλήματα. Και να μην ξεκινήσουμε όμως από τα προβλήματα, ας πούμε τα θετικά καλύτερα.
Μιλήσατε για αλλαγές, δηλαδή αυτά τα καμπανάκια που ενδεχομένως κάποια νιώσει και πει τι γίνεται, ας μπω να κάνω κάτι για μένα. Λοιπόν, και καλώς λοιπόν επιλέγω τον αθλητισμό. Ποια είναι τα σημάδια αυτά λοιπόν?
Πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει κλιμακτήριος, η οποία στην Ελληνίδα κατά μέσο όρο ξεκινάει στα 48 χρόνια, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς ξεκινάει νωρίτερα σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού από ότι 10 χρόνια πριν.
Έχει αιτιολογία αυτό?
Το στρες είναι η πρώτη αιτιολογία, κακή διατροφή επίσης. Δηλαδή η κακή διατροφή δεν μπορούμε να τη βλέπουμε μόνο κακή διατροφή γενικά, ή θα μας κάνει ζάχαρο, θα μας κάνει χοληστερίνη.
Ή και εμφανισιακά ενδεχομένως με κιλά.
Στην πραγματικότητα παρεμβαίνει και στο ορμονικό μας προφίλ, με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές ορμονικές. Mm-hmm. Ένα από αυτά τα αποτελέσματα των αλλαγών είναι να έχουμε νωρίτερα
κλιμακτήριο
και εμμηνόπαυση. Το κάπνισμα επίσης φέρνει νωρίτερα την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση. Χρόνια λοιπόν, αρκετά πριν ξεκινήσει κλιμακτήριος, 7 με 8 κατά μέσο όρο, ξεκινάει η προκλιμακτήριος, δηλαδή αρχίζουν να αλλάζουν οι ορμόνες. Γι' αυτό και η γονιμότητα αρχίζει να πέφτει, γι' αυτό και παρατηρούνται μερικές αλλαγές στην περίοδο, όπως λιγότερο αίμα κτλ. Επομένως, αρχίζουν να εμφανίζονται και προβλήματα εμφανισιακά, τα οποία παλιότερα, νωρίτερα δεν υπήρχαν. Ένα από αυτά είναι η αύξηση του βάρους. Δηλαδή, χάνουμε σε μυϊκό ιστό, άρα χάνουμε σε μεταβολισμό, γιατί ένα τεράστιο τμήμα του μεταβολισμού γίνεται στους μυς, με αποτέλεσμα με το ίδιο φαγητό, με τον ίδιο τρόπο ζωής, κάθε χρόνο να προστίθεται. Αν υποθέσουμε ότι χάνουμε 5% του μυϊκού μας ιστού κάθε χρόνο μετά τα 40, σημαίνει μισό κιλό με τις ίδιες συνθήκες κάθε χρόνο παραπάνω.
Άρα να λοιπόν ένας λόγος που θα πρέπει άμεσα να μπει άσκηση στη ζωή μας. Διότι για φανταστείτε όλα αυτά τα κιλά κάθε χρόνο.
Ναι, τα οποία
πώς
με το κλιμακτήριο και ειδικά με την εμεινόπαυση, αυτό το 5% γίνεται περισσότερο. 5% από όλες του μυϊκού ιστού. Άρα το πιο λογικό και το πιο καλό και το πιο εύκολο είναι να αυξήσουμε το μυϊκό μας ιστό ή να εμποδίσουμε την κατάρρευσή του. Τι θα το κάνει αυτό? Η άσκηση. Mm-hmm. Άσκηση η οποία πρέπει να είναι και αερόβιος και ενδυνάμωσης. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να τρέχει κανείς, πρέπει να κάνει και ενδυνάμωση, μία με δύο φορές την εβδομάδα έστω, γιατί αυτό θα εμποδίσει και τραυματισμούς και βέβαια θα βοηθήσει την καλύτερη
ενεργοποίηση
των μυϊκού συστήματος, άρα και του μεταβολισμού, και θα θέσει τις βάσεις, τα οστά να είναι πολύ πιο ισχυρά.
Αυτό το οποίο έχω τουλάχιστον εγώ ακούσει, ότι το ασβέστιο δεν μεταβολίζεται με άλλο τρόπο και ότι χρειάζεται και η βοήθεια της άσκησης. Και αναφέρομαι λοιπόν στην περίοδο που οι γυναίκες περνούν την κλιμακτήριο και αρχίζουν να έχουν θέματα με την οστεοπόρωση. Και ασφαλώς οι γιατροί δίνεται κάποια συμπληρώματα ασβεστίου κλπ. Ότι εάν δεν υπάρχει μια υποβοήθηση με άσκηση, δεν μεταβολίζεται το ασβέστιο. Είναι αλήθεια αυτό?
Η άσκηση είναι ένα από τα στοιχεία. Το ασβέστιο από μόνο του είναι ένα ιχνοστοιχείο. Το ασβέστιο για να πάει στα οστά και να καθίσει θα πρέπει να απορροφηθεί από το έντερο, άρα αυτά που τρώμε να βοηθήσουν το έντερο να έχει καλή χλωρίδα για να κάνει καλή απορρόφηση. Θα πρέπει να μην τρώμε ταυτόχρονα με τροφές που έχουν ασβέστιο ορισμένες τροφές που εμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου, ας πούμε τα οξαλικά άλατα που υπάρχουν σε πολλές ίνες, σε όσπρια, στο σπανάκι, για να πούμε πιο συγκεκριμένα, εμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου. Άρα τροφές που είναι πλούσιες σε ασβέστιο πρέπει να είναι πιο μακριά από τροφές που είναι πολύ χρήσιμες, όπως αυτές που είπαμε πριν. Το σπανάκι έτσι και αλλιώς έχει και ασβέστιο και μαγνήσιο, άρα είναι χρήσιμο, αλλά που εμποδίζεται η απορρόφηση, άρα αν δεν απορροφηθεί δεν έχει να πάει πουθενά. Χωρίς βιταμίνη D στον οργανισμό σε ψηλά επίπεδα, όχι απλώς στα άκρα του φυσιολογικών αλλά περισσότερο ψηλά, πάλι το ασβέστιο δεν μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία του να πάει και να αποτεθεί στα οστά. Άρα χωρίς βιταμίνη D χάνουμε μεν ασβέστιο, δεν κερδίζουμε καινούριο οστό όμως. Το ίδιο ισχύει και με την άσκηση. Είναι ένας παράγοντας η άσκηση, πάρα πολύ βασικός. Συχνά άτομα που ασκούνται και έχουν καλά επίπεδα βιταμίνης D, και συνήθως όσοι ασκούνται παίρνουν και μαγνήσιο, που είναι εντελώς απαραίτητο στοιχείο πάλι για να δομηθεί οστό, δεν έχουν προβλήματα με οστεοπόρωση, ούτε καν με λίγο πάνω από μέτρια οστεοπενία. Και ανεξαρτήτως πολύ συχνά σε τι επίπεδα είναι στα πλαίσια της ελαφριάς οστεοπενίας το οστό, έχουν λιγότερα κατάγματα, εάν τα μετρήσει κανείς σαν μέσο όρο. Επομένως, αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Για να έχουμε όμως γερό οστό, χρειαζόμαστε εκτός από το ασβέστιο, χρειαζόμαστε βιταμίνη D σε καλά επίπεδα, χρειαζόμαστε άσκηση, χρειαζόμαστε μαγνήσιο, χρειαζόμαστε βιταμίνη K, που ναι μεν έχει να κάνει με την πηχτικότητα του αίματος, έχει όμως εντελώς να κάνει και με τη δόμηση του οστού.
Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, βιταμίνη K.
Βιταμίνη Κ.
Πού υπάρχει βιταμίνη Κ?
Η βιταμίνη Κ είναι λιποδιαλυτή και αυτή η βιταμίνη, και όπως είναι και η D. Και υπάρχει στα πράσινα φυλλώδη, μαρούλια δηλαδή, σε μπρόκολα, σε λαχανάκια Βρυξελών, λάχανα. Υπάρχει στη διατροφή. Ένα άτομο που διατρέφεται, γι' αυτό μιλάμε για κανονική και καλή διατροφή. Ένα άτομο λοιπόν που διατρέφεται παίρνοντας και τις σαλάτες του όπως θα πρέπει να τις παίρνει ένα φυσιολογικό άτομο, θα τη βρει. Mm-hmm.
Το μυστικό λοιπόν είναι να μπορέσουμε χωρίς πανικό, έτσι, να, ακόμα και αν μέχρι τα 40 μας δεν έχουμε καμία επαφή με το κομμάτι της άσκησης, έστω και αργά λοιπόν, ποτέ δεν είναι
αλλά
αργά όμως.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Χωρίς λοιπόν πανικό, να μπούμε σε μία σειρά. Σωστή διατροφή, άσκηση, η οποία δεν θα πρέπει να γίνεται σε υπερβολικούς αριθμούς. Σε αριθμούς τέτοιους που, ανάλογα με τις δυνατότητές μας, έτσι, γιατί μετά φτάνουμε στην αντίπερα όχθη, μιλάμε για φτάνουμε σε οξυδόσεις κλπ. Δεν το θέλουμε αυτό. Ανάλογα με την. Βασικά να ακούμε το σώμα μας. Μέχρι
πολύ
εκεί που μπορούμε.
Αυτό.
Έτσι.
Πολύ βασικό αυτό. Και είναι ένα από τα άλλα που πρέπει να συνηθίσει κανείς από μικρή ηλικία, να μάθει να ακούει το σώμα του σε οποιαδήποτε κατάσταση. Σίγουρα άτομα που πρωτοξεκινάνε την άσκηση μετά τα 40, γυναίκες που πρωτοξεκινάνε την άσκηση μετά τις 40, θα πρέπει καταρχήν κάποιος να τους πει, κάποιος που ξέρει να τους πει πώς θα
ξεκινήσουν,
πώς θα προχωρήσουν και πώς θα το αγαπήσουν. Γιατί αν το ξεκινάνε επειδή πάθαν πανικό, επειδή βλέπουν το σώμα να αλλάζει, επειδή αισθάνονται ότι περνάει ηλικία, είναι λάθος.
Θα το μισήσουν, είναι σίγουρο αυτό. Θα τους κουράσει.
Θα τους κουράσει και δεν θα τους δώσει τα ωφέλη εκείνα που πρέπει να πάρουν και που θα τα πάρουν εάν το αγαπήσουν.
Έτσι, και πιστέψτε μας, πιστέψτε μας. Η άσκηση έχει πραγματικά πάρα πολλά ωφέλη και αυτή και μόνο η ικανοποίηση που παίρνεις και το πόσο γεμάτος φεύγεις από μια προπόνηση είναι πραγματικά μοναδική. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
Thank you.
Υγεία και Σπορ, εδώ είμαστε πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Το Μάστερ Γιώτη στη ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή. Φώτης Παρόλα στις μουσικές και στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Βίκη Σπύρου. Γυναικεία υπόθεση σημερινή μας εκπομπή. Μιλάμε για τη γυναίκα και την άθληση, για τους λόγους που επιβάλλεται να εντάξει στο πρόγραμμά της την άσκηση γυναίκα μετά τα 40 κυρίως και λόγω των ορμονικών αλλαγών. Αλλά είπαμε, δεν υπάρχουν ηλικίες. Το ζητούμενο είναι να ξεκινήσει κανείς και να εντάξει την άσκηση και τη σωστή διατροφή από την αρχή κιόλας.
Λοιπόν, τα 40 το βάζουμε σαν ένα ηλικιακό νούμερο, επειδή αρχίζουν οι ορμονικές αλλαγές που λέγαμε. Δεν είναι ζήτημα.
Ασφαλώς και δεν είναι ζήτημα. Ότι δεν αλλάζει τίποτα. Απλά δηλαδή, πρέπει να βάλουμε έτσι, να έχουμε ένα σημείο αναφοράς.
Όσο περισσότερο σκέφτεται ένα άτομο ότι γερνάει, τόσο περισσότερο γερνάει.
Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, κυρία Ρομποτή, η κυρία Ρομποτή είναι και σήμερα κοντά μας, με αυτήρας χειρουργός γυναικολόγος, και κουβεντιάζουμε λοιπόν όλο αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά θέλω να βάλω στην κουβέντα μας και ένα πολύ δυναμικό κορίτσι. Μία εκ των κορυφαίων αθλητριών μας στην σφυροβολία είναι η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλημερίζω.
Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Και ένα κορίτσι που το νιώθουμε και δικό μας, πολύ δικό μας, εδώ της οικογένειας ΕΣΕΡ. Αγαπημένη αδερφή λοιπόν του δικού μας Γιάννη Παπαγεωργίου. Και μια αθλητρία που πρωταγωνίστησε αρκετά χρόνια τώρα. Το 2004, απλά να σας πω ότι έγινε η πρώτη Ελληνίδα σφυροβόλος που μετήχε σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. 7η στους Πανευρωπαϊκούς του Μονάχου το 2002, 1η στην αντίστοιχη διοργάνωση του 6, 2 φορές χάλκινη Μεσογειονίκη, ατομική επίδοση 70 μέτρα και 84 εκατοστά και πάνω απ' όλα ένα κορίτσι που έκανε με πολύ μεγάλο πάθος και αγάπη αθλητισμό και συνεχίζει βεβαίως να γυμνάζεται η ίδια, όχι βέβαια πλέον, Αλεξάνδρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε επίπεδο πρωταθλητισμού, καθότι μαμά πλέον, έτσι, το δεύτερο μωράκι ήρθε πριν από 7 μήνες, κοριτσάκι. Έτσι να σου ζήσουν τα μωράκια σου.
Έτσι ακριβώς, και από τελείως διαφορετική. Είμαι τελείως διαφορετική φάση της ζωής μου τώρα. Έχω γίνει μανούλα δεύτερη φορά. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να κάνω πια προαθλητισμό. Γιατί ο προαθλητισμός θέλει πάρα πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Αν και ηλικιακά είμαι στην καλύτερη ηλικία.
Εννοείται ότι είσαι στην καλύτερη ηλικία.
Αλλά δυστυχώς και ευτυχώς δεν μπορώ να το κάνω, να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Και έχω γίνει τώρα πια μαμά, αλλά δεν αφήνω ποτέ τον αθλητισμό έξω τη ζωή.
Καλά, εννοείται αυτό. Λοιπόν, έχω να πω, κυρία Ρομποτή, ότι η Αλεξάνδρα μέχρι και λίγο πριν γεννήσει ήταν πάνω στο Ζυρίνιο. Ενεργή μιλάμε. Καταρχήν, αν την έβλεπες από πίσω, έλεγες δεν υπάρχει. Δεν φαινόταν καν ότι ήταν έγκυος.
Μόνο κυλίτσα.
Ναι, μόνο όταν την έβλεπες λίγο από μπροστά. Αλλά ήταν μαγικός ο τρόπος όταν την είδα μετά από ένα μήνα. Αλεξάνδρα, ξανά. Ναι. Δεν είχε μείνει κιλό, δεν είχε μείνει τίποτα.
Βέβαια, βέβαια. Γιατί το σώμα ήταν συνηθισμένο έτσι. Έτσι κι αλλιώς είναι η εγκυμοσύνη. Συχνά λέμε. Πάντα λέμε να προσέχουμε, να μην κουραζόμαστε, να μην κάνουμε υπερβολές. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και αν πει κανείς για το μέσο όρο της άσκησης που πρέπει να κάνει, εξαρτάται από σε τι επίπεδο άσκησης βρισκόταν πριν. Mm. Δηλαδή, μία πρωταθλήτρια έχει εντελώς άλλη αντίδραση το σώμα της και στην εγκυμοσύνη από ότι μία γυναίκα που κάνει αθλητισμό και πολύ περισσότερο από μία γυναίκα που δεν κάνει αθλητισμό. Οι παράμετροι είναι εντελώς διαφορετικές. Άρα αυτό που επιτρέπεται στην πρωταθλήτρια είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που επιτρέπεται
σε κάποιον που δεν έχει καμία σχέση.
Ενώ επιτρέπεται από το σώμα της, έτσι, όχι που το επιτρέπουμε εμείς, που επιτρέπεται από το σώμα της. Σε μία που αθλείται απλώς και σε μία που δεν έχει αθληθεί ποτέ.
Έτσι. Α, είναι αλήθεια αυτό.
Κύριε Ρομποτή, να ξέρετε ότι στη δεύτερη εγκυμοσύνη πρόσεξα πάρα πάρα πολύ, γιατί στην πρώτη δεν είχα προσέξει και είχα πάρει αρκετά κιλά και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ.
Ναι,
στη δεύτερη εγκυμοσύνη που πρόσεξα, που όλοι οι γιατροί το λέτε να προσέχουμε, ήταν πάρα πολύ εύκολο να τα χάσω.
Βεβαίως.
Πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, θέλω να το πω σε όλα τα κορίτσια που είναι σε βάση να κάνουν παιδάκι, ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουν πάρα πολύ τη διατροφή τους.
Η διατροφή, η προσοχή στη διατροφή δεν έχει να κάνει μόνο με τα κιλά, αλλά έχει να κάνει και με το επίπεδο ευεξίας που αισθάνεται η ίδια η γυναίκα, με τις αντοχές της και πάνω απ' όλα με τα επιγονίδια που θα κληρονομήσει στο παιδί της.
Το οποίο είναι πολύ, πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό, σίγουρα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, είπα και στο ξεκίνημα ότι ναι, σε βλέπω πλέον. Το γεγονός ότι δεν ασχολείσαι με πρωταθλητισμό δεν σημαίνει κάτι για σένα. Διότι είπαμε ότι είσαι κάθε μέρα ενεργή και έχεις και πάρα πολύ καλή παρέα από ό,τι βλέπω. Είσαι περιτριγισμένη πάντα από πολλές γυναίκες, μικρές και μεγάλες. Τις δίνεις τα φώτα σου κλπ. Τις ξεφτάνεις με ωραίο τρόπο. Το βλέπω λοιπόν. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και το κουβεντιάσαμε και με την κυρία Ρομποτή λίγο νωρίτερα είναι ότι το ευχαριστούνται. Και αυτό είναι το ζητούμενο σε πρώτη φάση, έτσι.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας να πάρουν όλες οι γυναίκες να βάλουν μια φόρμα ή ένα κολάν και να βγουν να κάνουν οτιδήποτε. Είτε περπάτημα είναι αυτό, είτε τρέξιμο, είτε αυτό που τους ευχαριστεί. Mm-hmm. Απ' την άλλη, είναι πολύ ωραίο να βρεις ένα τρόπο άσκησης που σου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θα το κάνεις με μεγαλύτερη όρεξη και θα το κάνεις συστηματικά. Από εκεί πέρα, η αλήθεια είναι ότι η παρέα μου είναι πάρα πολύ καλή. Ξεκίνησα να κάνω προπόνηση για μένα και ξαφνικά έχω βρεθεί με πάρα πολλές φίλες μου να κάνουμε όλες μαζί κάτι που μας ευχαριστεί πάρα πολύ.
Είδες πόσο φοβερό είναι αυτό να μπορεί ο ένας να τραβάει τον άλλον και ξέρεις, βλέπω εγώ εσένα, ναι, το ζηλεύω αυτό που κάνεις, βλέπω και το κορμί σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο το ζητούμενο η εμφάνιση, αλλά είναι ανθρώπινο σε ένα σημείο αυτό. Είναι βέβαια ανθρώπινο, δηλαδή μας αρέσει το ωραίο.
Ναι, ναι. Και όταν μαθαίνουν να τους αρέσει η άθληση, βλέπεις γυναίκες οι οποίες έχουν ένα κορμί που το θέλουν διαφορετικό, πόσο γρήγορα και πόσο πολύ πιο εύκολα μπορεί να πετύχουν το στόχο τους. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πάβει να είναι το πρώτο η εμφάνιση και είναι όλα τα άλλα ωφέλη που τα βρίσκουν στην πορεία.
Αλεξάνδρα, εσύ έχεις λοιπόν τη γνώση, ξέρεις πως κάποιος θα πρέπει να ξεκινήσει και κυρίως στα πρώτα του βήματα. Mm. Τι θα συνιστούσες λοιπόν στις γυναίκες οι οποίες μας ακούν σήμερα και αποφασίζουν και εκείνες να ξεκινήσουν?
Εγώ θα πω αυτό που είπε η κυρία Ρομποτή, που το πιστεύω 100%, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η γυναίκα τι έχει κάνει πριν. Γιατί επιβαρύνονται ειδικά η καρδιά, όπως είπε η κυρία Ρομποτή, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την υγεία μας. Εγώ θα πρότεινα στη γυναίκα που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή της ποτέ, να ξεκινήσει με περπάτημα και σιγά σιγά τρέξιμο και να βάλει μετά και άλλα κομμάτια στην άθλησή της μέσα. Αν μια γυναίκα έχει γυμναστεί πολύ, θεωρώ ότι μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα αρκετά δυνατό. Εγώ η άποψή μου είναι ότι πρέπει να... η αερόβια άσκηση, την πιστεύω πάρα πάρα πολύ. Και για τη γυναίκα συγκεκριμένα, θεωρώ ότι τρία κομμάτια είναι αυτά που πρέπει να δουλεύουν πιο πολύ. Είναι η κοιλιά μας, η λουτή μας και βέβαια η τρικεφαλή μας. Είναι τα τρία κομμάτια που θεωρώ στη γυναίκα ότι είναι το όπλο μας. Mm-hmm. Είναι αυτό που μετά από πολλά χρόνια, αν είναι σφιχτά αυτά τα κομμάτια, θα νιώθουμε καλά με το σώμα μας. Αυτή είναι η άποψή μου, βλέποντας τη μαμά μου, βλέποντας τη θεία μου που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Θεωρώ ότι αυτά τα τρία κομμάτια είναι τα σημεία που με το χρόνο
μας πουλάνε λίγο.
Αυτό ακριβώς.
Είναι τα δυνατά μας σημεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αερόβια άσκηση και ενδυνάμωση.
Ναι, ακριβώς.
Το αιτιολόγησε και η κυρία Ρομποτή λίγο νωρίτερα ότι η ενδυνάμωση έχει να κάνει και με την ενεργοποίηση του μεταβολισμού. Έχει να κάνει και με το κομμάτι της οστεοπόρωσης.
Με το σύστημα, με την οστεοπόρωση, με καλύτερη διανομή του λίπους, καλύτερη καύση του λίπους.
Καλύτερη καύση του λίπους, σωστά.
Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ρομποτή σήμερα άκουσα πάρα πολλά σημαντικά πράγματα που δεν και εγώ σαν πρωταθλήτρια δεν ήξερα. Και είναι αλήθεια ότι όλα αυτά που είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει οι γυναίκες να τα βάλουν στο μυαλό τους καλά και να τα τηρήσουν αυτό που λέμε κατά γράμμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την υγεία της γυναίκας. Η άθληση με σωστό τρόπο.
Να πω ακόμη κάτι που ίσως δεν το ξέρουν πάρα πολλές γυναίκες. Έστω μισή ώρα περπάτημα σταθερά, τουλάχιστον 5 μέρες την εβδομάδα, σταθερά όμως στη ζωή τους κάθε μέρα, 20% κάτω η πιθανότητα για καρκίνο μαστού.
Αυτό είναι φοβερό.
Είναι.
Είναι φοβερό και νομίζω ότι είναι πραγματικά δέλεαρ και κίνητρο.
Είναι.
Για όλους μας να ξεκινήσουμε. Και είναι κρίμα πραγματικά που βλέπω δυστυχώς γυναίκες οι οποίες νόσησαν από καρκίνο να ξεκινούν εκ των υστέρων.
Παρόλα αυτά, βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί τους βοηθάει καταρχήν να μην εμφανίσουν καινούριο καρκίνο του μαστού, αφού έτσι και λίγο εμφανίσαν μία πρώτη φορά στο μέλλον. Βοηθάει την ψυχολογία τους, βοηθάει το περιβάλλον του σώματος να είναι πιο φιλικό στην ίαση και όχι στην αρρώστια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, ακόμη και τότε βοηθάει. Γενικά η άσκηση ελαττώνει την πιθανότητα για οποιονδήποτε καρκίνο. Αλλά αυτό που γίνεται με το καρκίνο του μαστού είναι αξιοθαύμαστο και είναι καλό να το έχουν στο μυαλό τους όλες οι γυναίκες.
Τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο τον μηχανισμό. Πώς δηλαδή η άσκηση εμποδίζει την εμφάνιση ενός καρκίνου?
Όταν έχουμε, εντελώς γνωστό δεν είναι. Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι όταν έχουμε καλύτερο ορμονικό περιβάλλον και η άσκηση βοηθάει τον οργανισμό ορμονικά να είμαστε καλύτερα. Όταν έχουμε λιγότερο λίπος, γιατί στο λίπος παράγονται στρογόνα. Όταν έχουμε καλύτερη ψυχολογία, γιατί η άσκηση βοηθάει να έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Όταν έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε περισσότερο στον εαυτό μας, γιατί η άσκηση τα δημιουργεί όλα αυτά, τότε έχουμε ένα πιο υγιές περιβάλλον, άρα ο οργανισμός μας βοηθάει να αυτοθεραπεύεται, βοηθάει να είναι περισσότερο υγιής, βοηθάει καρκινικά κύτταρα που έτσι και λιώς η ζωή μας κυκλοφορούν αρκετές φορές, ο ίδιος ο οργανισμός να τα σταματάει.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει ισορροπίες στο σώμα μας, έτσι?
Η ισορροπία είναι πάρα πολύ βασική για να είναι ένα άτομο υγιές. Mm-hmm.
Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το οποίο, Αλεξάνδρα, σίγουρα θέλουμε να πετύχουμε μέσα από την άσκηση είναι να ξεκινήσουμε μέρα, αλλά να μην τραυματιστούμε δε, έτσι?
Με αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε προσοχή, ειδικά τα άτομα που δεν έχουν ξανακάνει γυμναστική, να μπουν πολύ σιγά σταδιακά, γιατί δεν ξέρω αν έχεις ακούσει το τελευταίο καιρό η καινούργια μόδα να πηγαίνουν στα γυμναστήρια. Και ειδικά οι γυναίκες που δεν έχουν ξανακάνει γυμναστική και να κάνουν, ας πούμε, μια καινούργια μόδα είναι το crossfit. Mm-hmm. Να μπαίνουν και να κάνουν έντονη γυμναστική, που είναι πάρα πολύ έντονη γυμναστική. Σκέψου, εγώ θα δυσκολευτώ να το κάνω αυτό. Και τραυματίζονται σε πάρα πολλά σημεία. Γενικότερα είναι για μένα ό,τι χειρότερο μια γυναίκα που δεν έχει ξανακάνει τίποτα στη ζωή της να μπαίνει
ξαφνικά
τόσο,
έτσι και
τόσο, δυνατά,
τόσο βαθιά. Εγώ είμαι και κατά και το έχω ξανακουβεντιάσει κιόλας και με πολλούς προπονητές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Mm. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν το τρέξιμο και μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να αποφασίσουν να κάνουν ακόμα και μαραθώνιο.
Όχι, είναι τρομερό. Και την καρδιά τους είναι τρομερό. Γιατί δεν την έχουν δουλέψει ποτέ την καρδιά τους. Είναι φοβερό.
Το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να βγάλει σε εύλογο χρονικό διάστημα ένα δεκάρι έτσι, στην προπόνηση δεν σημαίνει ότι το μυϊκό του σύστημα είναι ακόμα
έτοιμο
σε
για
θέση,
να βγάλει μαραθώνιο, έτσι, είναι σαφές.
Ή ακόμα και το καρδιαγγειακό σύστημα
το καρδιαγγειακό
είναι έτοιμο.
Σύστημα.
Γι' αυτό λέμε ότι όλα σιγά σιγά ακολουθούν μια πορεία σταδιακή. Έτσι.
Σίγουρα και οι τραυματισμοί όσο περνάει ο καιρός θα πρέπει να φροντίζονται, γιατί το να ακινητοποιείται ένα άτομο λόγω τραυματισμών ή λόγω βάρους, δηλαδή άτομα που γυμναζόταν και κινητοποιήθηκαν ή άτομα που δεν γυμναζόταν και λόγω βάρους δεν έχουν αρκετή κίνηση, είναι προϋπόθεση όλος ο οργανισμός να γερνάει. Γερνάει πάρα πολύ πιο γρήγορα όλος ο οργανισμός στα άτομα που δεν έχουν καλή κινητικότητα, που δεν κινούνται.
Mm-hmm. Αλεξάνδρα, είμαι σίγουρη ότι όλα τα κορίτσια που έρχονται δίπλα σου, το πρώτο mm-hmm. που σε ρωτάνε για πρώτη φορά όταν έρχονται, σε πόσο καιρό θα δω διαφορά στο σώμα μου?
Είναι η πρώτη
ερώτηση. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τι απαντάς λοιπόν?
Καταρχήν να σου πω εγώ τι λέω στον κόσμο που θέλει να κάνει μετά από δεκάρι μαραθώνιο.
Ναι.
Τους λέω να πάνε στο δερματισμό του μαραθωνίου για να δουν πώς πέφτουν κάτω. Ο κόσμος που κάνει πολλά χρόνια μαραθώνιο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Τώρα, κατά δεύτερον, η αλήθεια είναι έρχονται και μου λένε την κλασική ατάκα. Αλεξάνδρα, σε 2 μήνες θα είμαι φέτες. Τι λέω, εννοείται, και τι λέω. Σε 3 χρόνια μπορεί, με πολύ καλή τροφή και Και καλή άσκηση, καλή mm-hmm. άσκηση, θεωρώντας μια καλή άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα τουλάχιστον. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι μια γυναίκα που δεν έχει ξανακάνει ποτέ τη γυμναστική, μετά από το δεύτερο χρόνο μπορεί να δει αποτελέσματα. Δεν μπορεί να πάει μια γυναίκα και μετά από δύο μήνες. Δεν έχω δει καμία φίλη μου που ξεκινάει γυμναστική σε δύο μήνες να γίνεται κομμάτια.
Ναι.
Γιατί αυτό που πουλάνε και τα μίντια είναι η γυναίκα ή παντού κομμάτι, ξέρεις, κοιλιακούς.
Εδώ να το αποσαφηνίσουμε λίγο, και γιατί ενδεχομένως ο κόσμος να μην γνωρίζει. Το κομμάτι αυτό που λέμε σε εισαγωγικά και το φέτες δεν γίνεται με την απλή άσκηση που όλοι μας μπορεί να έχουμε κατά νου, έτσι. Υπάρχουν άλλα μέσα που σαφώς και δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, έτσι. Μιλάμε για σκευάσματα, μιλάμε για μία άλλη μορφή τέλος πάντων συμπληρωμάτων, η οποία δεν είναι αποδεκτή. Δεν μιλάμε για τις απλές βιταμίνες.
Καθόλου.
Που μας ανέφερε λίγο νωρίτερα η κυρία Ρομποτή.
Έτσι κι αλλιώς συνεπάγεται να μειωθεί το λίπος σε τέτοια χαμηλά επίπεδα, που ειδικά σε μία γυναίκα στη γενετήσιο ζωή της, αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί θα έχει συνέπειες στην περίοδό της, θα έχει συνέπειες στη γονιμότητά της. Θα έχει συνέπειες, δηλαδή πάλι πάμε στο παν μέτρο να άριστα.
Βέβαια, ναι, εντάξει. Απλά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ότι όλα χρειάζονται ένα πρόγραμμα, χρειάζεται και μια υπομονή, εν πάση περιπτώσει, και μια μεθοδικότητα. Σιγά σιγά χτίζεται κάτι.
Έτσι και αλλιώς όμως.
Πολύ σιγά κιόλας. Και έτσι θα παραμείνει κιόλας.
Έτσι, ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς μια γυναίκα που ξεκινάει η άσκηση, μικρά ωφέλη θα δει από σύντομα, αρκεί να το συνεχίσει.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν είναι ζήτημα να γίνει, να έχει τους κοιλιακούς φέτες, αλλά το να μικραίνει η κοιλίτσα της που ήταν πιο μεγάλη, το να αισθάνεται το σώμα της πιο ισχυρό, το να είναι πιο σταθερή στη βάση της, δηλαδή να έχει καλύτερη αντίληψη ότι είναι σταθερή. Mm-hmm. Η χαρά που αισθάνεται στο ότι αντέχει περισσότερο και δεν λαχανιάζει επειδή ανέβηκε 10 σκάλες, είναι ήδη από την αρχή μια μεγάλη ικανοποίηση. Mm-hmm.
Άρα έχει να κάνει όμως και με το κομμάτι των προσδοκιών. Τι προσδοκεί ο καθένας, έτσι, και πόσο γρήγορα να το κερδίσει. Αλεξάνδρα.
Ακριβώς. Αυτό είναι όμως, ότι θέλουν όλοι πάρα πάρα πολύ γρήγορα, δεν κάνουν υπομονή. Γενικότερα, εγώ από την αρχή ξεκαθαρίζω το πρόγραμμά μου, από την αρχή ξεκαθαρίζω ότι για να το σώμα, αυτό που μας απασχολεί είναι να χάσουμε το λίπος στη λιποαποθήκη της γυναίκας, που είναι το σημαντικότερο για μένα. Και αυτό που είπε η κυρία Ρομποτή, να νιώσουμε δυνατές. Είναι σημαντικό μια γυναίκα που είναι μαμά, είναι εργαζόμενη, είναι καθαρίστρια στο σπίτι, τα κάνει όλα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να είναι δυνατή για να τα κάνει όλα αυτά και να μπορεί να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της, να κάνει πράγματα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να νιώσει αυτό που λέμε δυνατή power, να νιώσει ότι μπορεί να καταφέρει όλη τη διάρκεια της μέρας να είναι γερή.
Mm-hmm. Και να επανακτήσει ενδεχομένως και τη χαμένη αυτοπεποίθηση, διότι μετά ξέρεις, καθώς και περνούν και τα χρόνια και βλέπεις ότι και το σώμα αρχίζει σιγά σιγά να χάνει αυτό που είπαμε, το μυϊκό ιστό κλπ. Και αυτό είναι εμφανέστατο από ένα σημείο και μετά. Πέφτει λίγο η αυτοπεποίθηση, πέφτει η αυτοεκτίμηση, παραδίδεσαι. Οπότε εμείς αυτό δεν θέλουμε. Έτσι, και γι' αυτό λέμε στον κόσμο, ανοίξτε τις πόρτες, φορέστε μια φόρμα και βγείτε έξω.
Έτσι, μπράβο.
Οτιδήποτε να κάνει, οτιδήποτε.
Και
να
μόνο, έτσι ακριβώς. Και μόνο που θα κάνει κάτι σημαίνει ότι κάνει κάτι για τον εαυτό της. Ήδη δηλαδή βάζει το πρώτο λιθάρι για να κάνει και άλλα πράγματα για τον εαυτό της.
Και μου είχες πει και ένα μυστικό επίσης, Αλεξάνδρα, πριν από καιρό, ότι ακόμα και αν δεν έχεις το χρόνο να κάνεις μια ολοκληρωμένη προπόνηση μιας ώρας και μπορείς 10 λεπτά, ένα τέταρτο, μην το χάνεις, μην έχεις κενό.
Καθόλου.
Πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
Ακόμα και στο σπίτι μπορείς να κάνεις, να βάλεις ένα στρωματάκι κάτω, ένα χαλάκι και να κάνεις υπέροχο πράγματα. Τώρα πια στο ίντερνετ υπάρχουν προγράμματα φανταστικά. Μια γυναίκα μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα σε μισή ώρα στο σπίτι, μπορεί να κάνει υπέροχα πράγματα. Δηλαδή να νιώσει μεγάλη διαφορά. Και το σημαντικότερο, το λόγο για τη μαμά, σαν και εμένα, γιατί και εγώ είχα πολύ μεγάλη έλλειψη χρόνου όταν είχα γεννήσει, θα πω και στις γυναίκες που έχουν παιδάκια, ας πάρουν τα παιδάκια τους με το καροτσάκι, να βγουν έξω, να προχωρήσουν. Με τα παιδάκια όταν κοιμούνται, να κάτσουν κάτω να κάνουν λίγους κοιλιακούς, λίγο τα χεράκια τους. Δηλαδή είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί αν αφήσεις το σώμα σου, θα σας αφήσει.
Εννοείται, αυτό είναι αλήθεια. Και βλέπω ότι αυτό το οποίο βλέπαμε παλιά στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες δηλαδή, μαμάδες δηλαδή να τρέχουν με κοριτσάκια, ευτυχώς τώρα το βλέπουμε, Αλεξάνδρα, πολύ πιο συχνά και στην Ελλάδα.
Προχθές πάλι ήσουν εκείνη την ώρα στο Ζιρίνιο, ήταν μια μαμά που ήταν με το παιδάκι της χερά-χερά και πήγαιναν γύρω-γύρω, στην ώρες του κοινού βέβαια, γύρω-γύρω, και αυτό το βλέπα και χαιρόμουν στον άνθρωπο πάρα πολύ.
Διότι φαντάζεσαι τι παραστάσεις παίρνει και το μωράκι από αυτή την ηλικία. Έτσι, όταν θα φτάσει λοιπόν και εκείνο στα έξι του, θα το θεωρήσει δεδομένο ότι θα πρέπει να ξεκινήσει να κάνει αθλητισμό.
Έτσι, ναι, γιατί συχνά λέμε στα παιδιά συμβουλές που δεν τηρούμε οι ίδιοι. Αυτές δεν είναι συμβουλές, είναι κενά χαρτιά. Δεν σημαίνει καθόλου ότι θα τα ενστερνιστούν. Ένα άτομο που καπνίζει και λέει στο παιδί του να μην καπνίζει, τι του λέει? Ένα άτομο που κάθεται μόνο μπροστά στη τηλεόραση, δεν σηκώνεται να πάει ούτε μέχρι κάτω να αγοράσει, ξέρω εγώ, να κάνει τα ψώνια του επειδή έχει συνηθίσει στην ακινησία, τι του λέει να αθλητή? Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε με το παράδειγμά μας αυτό που θέλουμε να πούμε με λόγια στο παιδί.
Αλεξάνδρα, κλείνοντας, δώσ' μας ένα μήνυμα στις φίλες μας που μας ακούν, το οποίο βεβαίως οι αποδέκτες δεν θα είναι μόνο οι γυναίκες, απλά λέω ότι σήμερα είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στις γυναίκες. Οι αξίες ούτως ή άλλως αθλητισμού είναι γενικές, έτσι, οι αποδέκτες είναι και οι άντρες. Δώσ' μας λοιπόν ένα μήνυμα.
Λοιπόν, εγώ το μήνυμα μου είναι ότι σημαντικότερο πράγμα από την υγεία μας δεν υπάρχει, και για να είμαστε καλά πρέπει να προσέξουμε πολύ τη διατροφή μας και να κάνουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα από σωματοπριν άθλησης. Το σημαντικότερο αυτό. Αυτό που λέγει η κομπή σου, υγεία και άθληση, δεν υπάρχει καλύτερο. Να βγουν όλοι έξω, να μην κάτσει κανείς στο σπίτι του μέσα, και ειδικά με τις μέρες, και να κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί. Αυτό είναι το μήνυμα.
Έτσι.
Είναι
αυτό.
Ένα μήνυμα που πραγματικά, άμα το τηρήσουν, θα νιώσουν και άλλοι άνθρωποι.
Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή σήμερα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε εμείς βεβαίως.
Να είστε καλά και χάρηκα πάρα πολύ.
Εγώ χάρηκα. Λοιπόν, κυρία Ρομποτή, φτάσαμε στο τέλος.
Γρήγορα
και
πέρασε
πολύ
η ώρα.
Γρήγορα. Δεν υπάρχει. Εδώ πέρα πάντοτε τρέχουμε όπως στην πραγματικότητα.
Πολύ γρήγορα.
Θέλω και μία τελευταία κουβέντα, έτσι, να συνοψίσουμε λίγο τα όσα είπαμε αυτή την ώρα.
Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσει μία γυναίκα την άθληση. Οι γυναίκες που ήδη έχουν αθληθεί στο παρελθόν πολύ πιο εύκολα θα μπουν σε άσκηση, ακόμη και αν έχουν σταματήσει χρόνια, και ξέρουν και καλύτερα πώς να αντιμετωπίζουν την αρχή για να πάρει παραπέρα. Και ας τελειώσω λέγοντας ότι από όλες τις έρευνες η άσκηση για γυναίκες και άντρες δίνει μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης από ότι άτομα που δεν ασκούνται.
Λοιπόν, κυρία Φιραμποτή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Ευχαριστώ, ήταν πολύ όμορφα.
Χαίρομαι πολύ. Κυρία Φιραμποτή ήταν χειρουργός μαύτερας γυναικολόγος. Εμείς φτάσαμε εδώ κάπου στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσω τον Θωμά Στεριώτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Βιβλίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή, το Φώτη Παρόλα στις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Boots.